Karşılık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz cəbhə xəttindəki gərginliyi müzakirə edirik. Hərbi ekspertlər Zeyir Cəfərov, Cəsur Sümərinli, siyasi şərhçilər Yeganə Aciyevə və İlxan Mehdiyevlə bu mövzuda danışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdə olacaq. Müdafiə Nazirliyi cəbhə xəttindəki gərginlik və mümkün itkilərlə bağlı hansı açıqlamanı verdi? ABŞ Dövlət Departamenti Leyla Yunusun həbsi ilə bağlı nə deyir? Azadlıq qəzeti yenidən çap olunacaq mı? Ermənistan qaçqını 1-ci Lezinin yubileyinə necə hazırlaşır? Bu və digər xəbərləri Azadlıq Radiosunun müxbirlərindən alın. Saat 6 xəbərlərindən sonra 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əziz dinləyicilər, sizdən də bu suala cavab gözləyirik. Rəsmilər cəbhə xəttindəki vəziyyətlə bağlı niyə açıqlama vermirlər? Bu barədə olacaq söhbətimiz az sonra. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və Azərbaycan ordusu bu gün, ötən sutka ərzində bir neçə əskərini itirib, itirilən əskərlərin, yəni ölən əskərlərin sayının 8-14 arası olduğu bildirilir. Frans Press agentliyi 14, rəsmi mənbələrə istinad edən APA agentliyi 8 nəfərin öldüyünü bildirir və bu məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin qısa bir açıqlaması olub, amma itkilərin sayı barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat vermir. Və bu rəqəmlər dəqiqləşdirilir. Rəqəmlər dəqiqləşdirilərkən biz cəbhə xəttində baş verənlərin nədən ibarət olduğunu qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Hərbi ekspertlər Üzeyir Cəfərov, Cəsur Sümərinli, siyasi şərhçilər Yeganə Aciyevə və İlxan Mehdiyevlə də bugün söhbətimiz bu mövzuda və studiyamızda olan Yeganə xanımı, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Üzeyir Cəfərovu salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm, Xadicə xanım.
Və ilk növbədə mübahisəli məsələ ölən əskərlərin sayıdır və bununla bağlı təzadlı məlumatlar verilir. Söylədiyimiz kimi, France Press agentliyi 14, APA agentliyi 8 nəfərin, Meydan TV 9 nəfərin adlarını dərc edib. France Press agentliyi sadəcə rəqəm verib, 14 nəfər. Və bu səhih mənbə hansıdır bu mövzuda?
Xəzi xan, çox belə deyək, ağrılı bir faciə baş verir və bu faciə hər birimizi ağrıdır və hər birimizə belə deyək də yer edir, belə deyək. Və Müdafiə Nazirliyi elə ilkin məlumatında çox yanlış və səhv bir mövqe sərgilədi və mən çox təəssüf edirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin, yəni o məlumatı verən şəxsləri və o məlumatın cəmiyyətə ötürülməsinə icazə verən şəxsləri belə savadsızlığı, belə səbatsızlığı göstəriblər. Və mən indi açıqlayacağım nəyə demək istəyirəm. Valla Müdafiə Nazirliyinin məlumatında göstərilir ki, düşmən bizim belə dedi, ön xəttə yaxınlaşarkən bizim əskərlərimiz sayılıq göstərib və düşmənin belə deyildi, həmləsinin qarşısını alıb. Və düşmən böyük itki verərək geri çəkilir. Valla hadisə tamam başqa cür olub, biləsiniz.
Mən rəsmi məlumatı öncə oxuyum. Müdafiə Nazirliyinin məlumatı belədir. İyulun 31-dən avqustun 1-nə keçən gecə Ermənistan hərbçiləri Ağdam və Tərtər rayonları ərazisində qoşunların təmas xəttini keçməyə cəhd göstərib. Nazirlik bildirir ki, cavab atəşi nəticəsində qarşı tərəf geri çəkilib. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun itki verdiyini bildirir, amma həlak olan hərbçilərin sayını göstərmir. AP agentliyi 8 hərbçinin həlak olduğunu deyib, Müdafiə Nazirliyi hələlik bunu nə təsdiq, nə təkzib edir. Belə məlumatlar var. Az sonra biz həlak olan hərbçilər barədə daha geniş məlumatları verəcəyik. Deməli, siz nə bilirsiniz?
Məlumat ondan ibarətdir ki, ön xəttdə düşmən diversiya kəşfiyyat qrupu basqını edib, ön xəttdə olan o az sayılı əskərlərimizi qətlə yetirdən sonra bir qədər arxada dincələn əskərlərimiz də qətlə yetirilib və onların silah sursatı, o cümlədən rabitə avadanlığı özlərindən götürülüb və bugün Ermənistan mətbuatında göstərilən o silah sursat, rabitə avadanlığı məhz bizim Azərbaycan əskərinin ön xəttdən götürülmüş həmin o silah sursat və rabitə avadanlığıdır. Bunu bir mənalı olaraq deyirəm. Qoy Müdafiə Nazirliyi çaşqın vəziyyətində olan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi qulaqlarını açıb yaxşıca eşitsin. Onların danışdığı o nağıla mən artıq inanmaq istəmirəm. Nəyə görə nağıl deyirəm mən? Əvvəla hücum edən tərəf hərbinin qaydaları var. Müharibənin qaydaları var. Hücum edən tərəf həmişə böyük itki verir. Siz bilirsiniz, indi iki nəfər Ermənistan silahlı qüvvələrinin belə deyək də itkisindən danışır. Axı o itkilər axşam verilən itkilər deyil, o itkilər dünən günün birinci yarısında Ermənistan tərəfinin itirdiyi hərbi qulluqçular da o iki nəfər haqqındakı hansı ki adları çəkilir. İndi Müdafiə Nazirliyi nəyi dəqiqləşdirir? Mən anlaya bilmirəm. Burada iki şey ola bilər. Ya bunların vəziyyətdən xəbərləri yoxdur, ya da xəbərləri var, sadəcə olaraq çaşqın vəziyyətdədirlər, bilmirlər ki, ictimaiyyətə hansı dolğun düzgün məlumatı çatdırsınlar. Nəyi dəqiqləşdirirlər? Bizə artıq əskərlərin adı da bəllidir, familiyası da bəllidir. Siz bayaq Frans Pres agentliyi dediniz. Bəli, ondan artıq əskərimiz. Biz indi bizə çatan məlumata görə 12-13 nəfər deyilir. Amma indi 8 nəfərin adı bəllidir. Yəni açıqlanır. 8 nəfərin adı açıqlanır. Yaxşı. Bunlar hücumda idilərsə, mən bunu istisna eləyirəm. Yəni çünki ermənilər bunu bu şəkildə təqdim etməyə çalışırlar ki, baxın, Azərbaycan Kəşfiyyat Diversiya qrupu hücuma keçib və onların öldürülüb və onlardan götürülən trofeyləri nümayiş etdirirlər. Yaxşı, bəs meyitlər hanı? Ermənilər bunu çox böyük ustalıqla təqdim edirdilər. Sadəcə olaraq, ön xəttdə olan o komandir məhsuliyyətsizliyi, cinayətkarcasına, vəzifə borclarına səhlənkar yanaşması, bilərəkdən ki, ermənilər iki itki veriblər və onların komandanlığı onlara qəti göstəriş verib ki, Azərbaycan tərəfinə ağır zərbələr yetirilsin və bütün bunları bildiyi halda belə boşluğa yol vermək, bu cinayətə bərabər bir hərəkətdir. İndi mən yenə də deyirəm ki, 94-cü ilin mayın 12-sindən bugünə qədər bizim belə itkilərimiz olmamışdır. 5 nəfər biz itki vermişdik 2005-ci ildə, yəni ən çox itkimiz bir gündə 5 nəfər olub. Hətta mən müharibəni Füzuli istiqamətində briqada komandirinin mavini olaraq yəni apardığımız uğurlu döyüş əməliyyatlarında biz 7 nəfərə qədər elə əməliyyatda döyüşlərdə əskər itirdik. Komandirlər özlərinə yer tapa bilmirdi ki, axı yəni döyüş şəraitində olur. İndi bir güllə atmadan kimi anladır bu Zakir Həsənov? Kimi anladır Nəcməddin Sadıqov? Mən anlaya bilmirəm. Mən sizə tam səmimiyyətimlə deyirəm və məsuliyyətimlə deyirəm mən. Mən gözləyirəm axşama qədər. Ölkə rəhbərliyi bu iki generaldan, yəni Müdafiə Naziri və Baş Qərargahdan ən sərt şəkildə soruşmalıdır ki, bu necə düşmənin hücumunun qarşısını almaqdır ki, ortada bir dənə fakt sübut yoxdur, amma ondan çox Azərbaycan əskəri dünyasını dəyişib. Bu nə yanaşmadır? Bunlar biznesmen generallar haçandan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində belə deyir də, bizim taleyimizi həll eləyəcəklər, bizim taleyimizlə oynayacaqlar. Biz həqiqəti deyirik, bizi şərriyirlər. Biz həqiqəti deyirik, bizə yalançı, böhtançı, qara, nə bilim, nələr. Müdafiə Nazirinin Kəşfiyyat İdarəsi, hansı ki iyunun 26-cında o beynəlxalq, hansısa bankın bir mühafizə xidmətinin rəisinə general rütbəsi verdilər, İlqar Mazanov. Harada yatıb bu general, çiynində general rütbəsi gəzdirən Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi? Hara baxırdı bizim kəşfiyyatçılar düşmənin bütün danışığını, hərəkətini, həm elektron vasitələrlə izləyən, o cümlədən o müşahidə aparan, haradaydı bu əskərlər, zabitlər? Bəlkə bunların ancaq başı Bakıda məni və ya digərlərini izləməklə bizim sosial şəbəkələrdə səhifələrimizi dağıtmaqla bunların başı qarışıb. Mən tələb eləyirəm həmin o generallardan. Çıxıb xalqdan üzr istəməlidirlər. Və xalqdan 100 dəfə üzr istəməlidirlər ki, onlar öz yerlərində deyillər. Mən sizə tam məsuliyyətimlə deyirəm. Mən səhərdən özümə yer tapa bilmirəm. 2-3 dəfə dərman qəbul eləmişəm bu gündə. Bu nə bir abırçılıqdır. Ermənilərin qarşısında bizi bu şəkildə təqdim eləməyə onlara kim o ixtiyarı verib? Ali Baş Komandan indiyə kimi susur. Niyə susmalıdır? İlham Əliyev bu günləri onları yığıb onlardan hesabat sormalıdır ki, siz generallar nə işlə məşğulsunuz? Bina tikirlər bunlar. Bunlara görürsünüz, hər şey azlıq eləyir. Bunlar əskərlərə güya sosial şəraitlərini yaxşılaşdırırlar. Bunlar hamısı fiksiyadır. Bunlar hamısı yalandır. Mən sizə tam məsuliyyətimlə deyirəm. O ölən əskərlərin də hər birinin valideyni bunların yaxasından tutub soruşmalıdırlar ki, biz sizə sağlam övlad vermişdik. Siz bizim övladlarımızı bizə bu şəkildə qaytarırsınız. Və biz sonuncu bir məqamı deyim. Beyləqan döyüş bölgəsində dünyasını dəyişmiş bir mayor Emil əskərlinin hüquqları ilə bağlı mən indi məşğulam. Bu müddətdən artıq hərbi xidmət keçmiş qulluqçu tərəfindən qətlə yetirilib. Valideynləri gəlib mənə müraciət ediblər ki, biz indiyə qədər 3 aydır övladımızın ölüm kağızını ala bilmirik. Tabor komandiri. Zəng eləyirəm həmin hərbi hissənin tərbiyəvi işlər üzrə komandir mavini Rasim müəllimə. Rasim müəllim salam. Tabor komandirinin ölümü ilə bağlı sənədləri. Nə istəyirlər bunların? Valideynlər yanımda oturub bu sözləri eşidirlər. Nə istəyirlər bunlar? Oğul itirmiş, dağ kimi bir oğul itirmiş valideynə bunlar dağ üstünə çəkirlər. Mən sadəcə Bakıda yox idim. Bu məsələ ilə əlaqədə Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə müraciət edəcəm. Bu zabitlər ki, hansı ki, bu günləri orduya biznes kimi baxırlar, orduya qazanc yeri kimi baxırlar, bunlar ordudan uzaqlaşdırılmasa, valla bizi fəlakətlər gözləyir. Çox üzr istəyirəm. Yəni belə emosional danışdığıma görə.
Bilirsiniz,
səhər tezdən fəciə miqdarı o qədər böyükdür.
Əslində bu xəbərləri emosiyasız oxumaq və dinləmək də mümkün deyil. Bugün sosial şəbəkələrdə də məlumatlar yayılır həlak olan əskərlərin ailə üzvləri haqqında və ümumiyyətlə ailə vəziyyətləri və son məlumatlar barədə və Səftər Məmmədov adlı bir əskərin son Facebook sosial şəbəkədə yazdığı statusdan söhbət gedir, onu paylaşırlar. Elə darıxmışam ki, bilsəm cənazəmin üstünə gələcəksən, ölərəm, yazıbmış Səftər Məmmədov və ötən gecə həlak olan əskərlərdən biri də odur. Və onun Səftər Məmmədovun ölümü ilə bağlı artıq məlumatlar təsdiqlənib. Salyan rayon hərbi komissarlığının rayonun Kiçik Sadıqlı kəndindən Səftər Məmmədovun cəbhədə həlak olduğunu təsdiqləyiblər. Stat, hazırda hamımız əskərin cənazəsini gözləyirik, indi əlaqə saxlamışıq, artıq onu gətirən maşın Şirvana çatıb. Səftər Məmmədov 2013-cü ilin oktyabrında hərbi xidmətə çağırılmışdı, ailədə 5 uşaqdılar. O, ailədə yeganə oğlan olub, deyiblər komissarlıqdan Azadlıq Radiosunun müxbirlərinə. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə həlak olan digər əskər isə Almazovun da 4 uşağı varmış və o 4 uşaq atası idi. Cəbhədə həlak olan Mustafa Əli Coşqunov bu ilin yanvarında Xaçmaz rayonundan hərbi xidmətə çağırılıbmış. Quba hərbi komissarlığı Elnur İbrahimovun həlak olmasını təsdiqləyib. Tovuz rayonundan hərbi xidmətə çağırılan və Tərtər istiqamətində gedən döyüşdə həlak olan Vüqar Poladov da Poladovun nəşi də avqustun 1-də doğulduğu aşağı öysüzlü kəndində dəfn olunub. Rayon komissarlığının verilən məlumata görə o hərbi xidmətini oktyabr ayında başa vuracaqmış. Beləcə məlumatlar gəlir, detallı məlumatlar təsdiqlənir. Artıq əskər ailələrinin şəkillər və detallı məlumatlar sosial şəbəkələrdə də paylaşılır və bu məlumatların ardınca həm də analizlər səslənməyə başlayır artıq və Yeganə xanım, sizcə bax bu cəbhə xəttindəki gərginlik hansısa siyasi prosesin əks sədasıdırmı?
Öncəliklə dünyasını dəyişmiş şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin deyirəm. Çox üzücüdür bu xəbərləri eşitmək və bölüşürəm Üzeyir bəyin pozisiyasını ki, Müdafiə Nazirliyi, özünə hörmət edən Müdafiə Nazirliyi artıq istifa verməli idi. Nəinki bu haqda susmağa, yəni çox üzücüdür bunu bilmək, eşitmək. Bir daha Allah rəhmət etsin deyirəm. Həm də mən bu hadisələrin niyə məhz indi baş verməsi haqqında bir neçə fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Qarabağ, Ermənistan və Azərbaycan arasında konflikt bizim bu günlərdə, bu il, keçən ilin sonu və bu ilin əvvəlində Krımdan Ukrayna ilə Rusiya arasındakı Krım belə deyək, konfliktini, əgər bunu belə adlandırmaq olarsa, bir formasıdır. Biz bu il məhz Krımın anneksiyasında təzdən elə bir 90-93-cü illərin dejavüsünü bir də yaşadıq. Süni yaradılmış bir konflikt. Sualın digər tərəfi əlbəttə Krımda Tatarlardan fərqli olaraq Azərbaycanda, Qarabağda ermənilərin bu məsələdə həddindən artıq canfəşanlıq etməsi öz əksini tapır. Şəxsən mənim üçün sirr deyildi ki, Ukraynada bu hadisələrdən sonra və Boeing-ın vurulmasından sonra dünyada Rusiyaya qarşı dəyişmiş pozisiyanın fonunda Rusiya daha sonraki öz maraq dairələrindən iki əli yapışmağa başlayacaq. Biz hələ keçən həftə burada Qafqaz qovşağında bu konflikt Boeing-in vurulmasında dünyada nəyin dəyişib və onun bizim regionumuza təsirini müzakirə edərkən mən söylədim ki, Rusiyanın Qarabağla bağlı pozisiyası daha da sərtləşəcək. Fikir verin, ortada 14-də yaxın Fransız presə inansaq və yaxud da bu bir nəfər az, bir iki nəfər az və yaxud da çox olacaq. Yəni ondan aşağı olmayacaq, bəlkə də artıqdır. Azərbaycan tərəfindən əlbəttə ki, real qiymətləri gözləmək, mən şəxsən gözləmirəm, çünki biz heç bir zaman öz nazirliklərdən və yaxud da dövlət qurumlarından reallığı əks etdirən məlumatlar almırıq. Və bu qədər əsgərin ölməsi, bu əlbəttə ki, bir əməliyyatdır. Əlbəttə mən hərbi mütəxəssis deyiləm, amma ehtimal kiçik analiz bunu ehtimal etməyə və bunu fikirləşməyə əsas verir ki, bu bir əməliyyatdır. Əməliyyat nəticəsində Ermənistan tərəfi Azərbaycan hərbiçilərinin hərbi vasitələrini götürüb və onu artıq reklam edib. Azərbaycan tərəfi isə bu haqda susub. Yəni mən bu hadisənin Azərbaycanda, Azərbaycan-Ermənistan arasındakı konfliktin bir daha alovlanması prosesinin başlanacağı kimi görürəm. Əlbəttə, burada əsas rolu Rusiya oynayır. Aydın olsa ki, Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusundan qat-qat hərbi vasitələrə görə və hətta standartlara görə qat-qat üstün ordudur. Biz çox kiçik vaxtda olsa NATO standartlarını tətbiq etmişik. Biz ildə milyardlarla orduya vəsait ayırırıq və həqiqətən son bir il ərzində hərbiyə xərcləmiş və hərbi müdafiə nazirliyinin, sənaye və müdafiə nazirliyinin belə deyək aldığı ordu ləvazimatlarını, belə deyək texnikanı görsək, bu gün kimi aydındır ki, Azərbaycan ordusu erməni ordusundan qat-qat güclüdür. Amma bu ordunun, bu hadisənin olması burada təxribatçı qruplarında daha mütəşəkkil bir qrupun iştirakını əsas verir. Mən əgər bu kimi hadisələrin tez-tez baş verəcəyi ehtimal etsək, əlbəttə burada üçüncü bir qüvvənin olduğu və üçüncü bir qüvvənin olduğunu biz ehtimal edirik və fikirləşə bilərik. Bu həmin qüvvədir ki, 88-91-ci illərdə Azərbaycanın, 92-ci illərdə Azərbaycanın torpaqlarının işğalında iştirak edib. Bu həmin qüvvədir ki, Xocalı qırğınında genosidi belə deyək iştirak edib. Bu həmin qüvvədir ki, Azərbaycan məmurlarının, yüksək çinli məmurlarının vertolyota vurulmasında birbaşa iştirak edib. Yəni mən fikirləşirəm ki, bu sadəcə bu eskalasiya, dünənki və bugün baş verən eskalasiya bir tərəf Ermənistan və Azərbaycan arasındakı eskalasiya deyil, üçüncü bir qüvvənin iştirakı da
burada. Üçüncü qüvvə deyərkən Rusiyanın
bir mənalı.
Elxan Mehdiyev telefon xəttindədir, politoloq Elxan Mehdiyev. Hər vaxtınız xeyir, Elxan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elxan bəy, bu cəbhə xəttində baş verənlər nədir sizcə?
Cəbhə xəttində baş verən elə həmişə rutin baş verən hadisədir. Sadəcə onun miqyası indi böyükdür. Çünki hər zaman Azərbaycan tərəfi bir erməni əsgərini öldürürsə, erməni tərəfi üçünü, ikisini ən azı öldürməyə çalışır və çox hallarda da buna nail olur. Əgər erməni tərəfi Azərbaycan əsgərini öldürürsə, Azərbaycan tərəfi çalışır ki, erməni əsgərini öldürsün, cavab versin. İndiki vaxtda da Azərbaycan tərəfi son erməni əsgərlərinin öldürülməsindən sonra onlar yaxşı hazırlanmış əməliyyat keçirib və mən artıq apardığım müşahidələr və həmin o səngərdə xidmət etmiş zabitlərlə söhbət etdim, yəni keçmiş, yəni bir il qabaq həmin bölgələrdə və mən belə düşünürəm ki, onların da qiymətləndirməsi budur ki, erməni qrupu Azərbaycan səngərinə keçib və blindajda yerləşən bütün əsgərləri bombalarla və silahlarla öldürüb və bu belə deyək, ikisinin əvəzinə onunun əvəzinə çıxıb və bu da bu miqyaslı, geniş miqyaslı, yəni miqyası böyük. Amma həm Azərbaycan tərəfi, həm erməni tərəfi hər zaman bilir ki, əgər Azərbaycan bir əsgər öldürürsə, o zaman Azərbaycan tərəfinə həmişə həyəcan verilir ki, onlar yatmasınlar və çox sahib dursunlar, çünki düşmən tərəf qarşı addımı atacaq. Eyni ilə də erməni tərəfi bunu idi. Və bu burada yəqin ki, heç bir belə deyək, ayıqlığa çağırılmayıb, heç bir orada həyəcan siqnalı verilməyib və onlar da asanlıqla blindaja girib və orada olan bütün əsgərləri öldürüb və onların rabitə sistemlərini də əllərinə götürüb aparıblar və onu da indi görürsünüz ki, bütün erməni saytları onu nümayiş etdi. Bu vəziyyət sadə və ağır.
Sadə və ağır deyirsiniz İlxan bəy, amma bu əslində bu gərginlik, yəni atəşkəslə bağlı bir razılaşma var və bu atəşkəs razılaşmasına riayət olunur mu ümumiyyətlə, yoxsa bu atəşkəs razılaşmasını artıq torpağa gömülmüş hesab eləmək olar?
Yox, etmək olmaz, çünki bu həmişə belə olub. 94-cü ilin mayından atəşkəs imzalanır və o zamandan bəri hər ay, hər zaman, hər il həm erməni tərəfdən, həm Azərbaycan tərəfdən əsgərlər öldürülür və bu həmişə olur. İndi o zamanlar belə deyək, mətbuat onu daha da çox açıqlanmırdı və Müdafiə Nazirliyi onu xəbər vermirdi, o ayrı məsələdə, amma yenə də o xəbərlər yayılır. Yəni əvvəlki dövrlərdən götürsək, hələ 90-cı illərdən daha az əsgərində ölür, amma indi isə daha yaxşı işıqlandırılır.
Və bu əslində bir məsələni İlxan bəy qeyd eləyir, deyir ki, maniəsiz demək olar ki, hərəkət edirlər. Üzeyir bəy, bu nədən xəbər verir? Maniəsiz hərəkət etmək nə deməkdir? Ordu yoxdur mu cəfə xəttində?
Yox, demək ki, ordu yoxdur, ədalətsizliyi olardı. Bu sadəcə olaraq açığın deyim ki, bir insanın üzərinə 5 insanın yükünü belə deyək də qoyanda o insan bir gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün dözəndən sonra artıq dözmür. Mən bugün səhər tezdən, yəni bu məlumatı eşidəndən sonra bəzi dəqiqləşmələr apardım və mənə tam mənzərə bəlli oldu. Təsəvvür edin ki, ön xəttdə bəzi, belə deyək də, işbazlar əsgərlərin sayını az saxlayırlar. İmkanlı əsgərləri arxada saxlayırlar. İmkansız, açıq deyildi bunu, imkansız uşaqlar isə özünün və digərlərinin əvəzində posta durmalı olur. 3 saat döyüş növbəsi çəkməyə məhkum olunmuş əskər 6 saat, 7 saat davamlı olaraq bu ağır relyef şəraitində xidmət keçməyə məhkum olunur. Bu insan yorulur, fiziki cəhətdən yorulur. Düşmən də bunu hiss eləyir. İndi sual etmək lazımdır həmin o komandanlığa ki, bəs bu minalanmış sahələr hardadır? Bunların müşahidəçiləri hardadır? Mən demirəm ordu yoxdur. Ordu var, sadəcə vicdanlı komandirlərin sayı azdır. Siz fikir verdinizsə, Zakir Həsənov Müdafiə Naziri vəzifəsinə təyin olunandan bir qədər sonra bu itkilərin sayı azaldı. Çünki hamı belə deyildi, gözləyirdi ki, nə olacaq, necə olacaq, hamı yerində idi. İndi artıq bir qədər əminlik yaranır. Çünki Müdafiə Nazirliyinin daxili sistemində bir açıq demək istəyirəm mən bunu, bir hərc-mərclik hökmü sürür. İstənilən məsələni həll eləyirlər. Təki tanışın ola, dostun ola və bir qədər imkanın ola. Bunu artıq mən demirəm. Bunu mən bugün 3 gün bundan əvvəl Ombudsmana Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabitinin müraciəti mənə göndərilib. Çünki onların o şəraiti ilə bağlı hara müraciət eləyirlər, özlərini cəzalandırırlar. İndi göndəriblər, mən onu yəqin ki, gələn həftənin əvvəllərində mən onu ictimailəşdirəcəm və Azərbaycan ictimaiyyəti görsün ki, Azərbaycan zabitləri, gizirləri hansı şəraitlər altında xidmət keçməyə məhkum olunur. Mən sizə yenə də demək istəyirəm. İndi artıq komandirlərdə bir əminlik yaranıb, artıq yeni Müdafiə Nazirinin iş üslubunu öyrəniblər və ona uyğun olaraq öz hərəkətlərini tənzimləyirlər. Bunlar bəhbəhlə belə deyək də təqdim eləyirlər. Ay NATO geyimi, ay NATO standartları, ay belə qayğı, ay belə diqqət. Gördük də ayın 26-sında Bakıda zabitlər üçün tikilmiş 9 mərtəbəli binanın açılışını. 3-4 mənzil hazırladılar. Yaxşı, bunlar belə deyək də, bunların ümumiyyətlə yəni yeri bir qədər səhv düşüb. Mənim yəni anlama görə. Bunlar gözəl mədəniyyət işçisi ola bilərdilər. Yəni belə deyək də, artistliyi eləsinlər, kameralar qarşısında bəhbəhlə danışsınlar. Amma bunlar tam təsadüf nəticəsində gəlib hərbiçi olublar. Mən sizə yenə də deyirəm, bu studiyada mən Zakir Həsənova xəbərdarlıq etmişdim ki, bu insan Müdafiə Naziri postunda təyin olunarkən öz avtobioqrafiyasında bir cümlə də, yəni döyüş əməliyyatlarında iştirak etməsi haqqında cümlə yazmamışdı. Artıq indi görürəm, bu adam sən demə Horadiz əməliyyatlarında iştirak edib, Qarabağda. Bir gündə milli ordu sistemində xidmət etməyən bir adam hansı döyüş əməliyyatlarında iştirak edə bilər?
Yəni, polis olaraq iştirak etməsi mümkün deyilmi?
Ümumiyyətlə, polis də olmayıb bu. Bu, mən sizə yenə də deyirəm mən. Mən indi onun şəxsiyyəti müzakirə eləmək istəmirəm. Sadəcə bu faciəyə görə birbaşa o Azərbaycan xalqı qarşısına çıxmalıdır. Bu ətalət içərisində qalmış generallar, bu məmurlar çıxmalıdır, xalqa hesabat verməlidir. Bunlar bilirsiniz özlərini necə hesab eləyirlər. Bunlar indi yalnız prezident aparatına baxırlar, görürsən oradan bizə hansı təhlükə gələ bilər. Bunlar artıq cəmiyyətlə hesablaşmaq istəmirlər. Mən bayaqları o bina məsələsini dedim mən sizə. Azərbaycanda həmin o cənub istiqamətləri qoşunları ilə 5 hərbi dairə idarə olunurdu. Nə vacibdir əskəri, zabiti səngər şəraitində yaşayan, kirayədə yaşayan bir Müdafiə Nazirliyi üçün yeni bina tikilir. Yəni, Müdafiə Nazirinin mərkəzi aparatında, baş qərərgah üçün. Bəlkə artıq general polkovniklar üçün otaqlar darısqallıq eləyib. Bu da onların ortaya qoyduğu nəticə. Budur onların... Rüşvət, korrupsiya, yerli bazlıq, dostbazlıq. Mən əvvəldən də dedim ki, İlham Əliyevin Müdafiə Nazirliyi ilə ciddi məşğul olmasına böyük ehtiyac var. Bunlar Müdafiə Nazirliyini dostlar klubuna çeviriblər. Qohumlar klubuna çeviriblər. Biz açıqlama veririk ki, Elxan İbrahimova hansı haqla Zakir Həsənov başqa yerdən gətirib Müdafiə Nazirliyinin, belə deyək də, Hərbi Həkim Komissiyasının sədri vəzifəsinə qoyurlar, bunlar başlayırlar ki, bu belə peşəkardır, bu daxili qoşunlardaydı, belə Azərbaycan ordusunu çox sevirsə, keçsin ön xəttə xidmət eləsində. Necə olur ki, biznes maraqlarına xidmət edən adamlar bugünləri Müdafiə Nazirliyi sisteminə transfer edilib? Maliyyə xidmətidir, belə deyək, təşkilat səfərbərliyidir və digərləridir. Mən buradan haray çəkirəm bütün Azərbaycana ki, ordu bugünləri dəllalların əlindədir. Mən sözümə tam məsuliyyətimlə cavab verirəm. Bu dəllalları Azərbaycan silahlı qüvvələrindən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Mən bunu yenə də deyirəm mən. Bunlar mənə ləkə də ata bilərlər, bunlar mənə hücum deyilə bilərlər, necə ki edirlər. Mən yenə də deyirəm ki, buradan tam səmimi deyirəm. Allah Səfər Əbiyevin atasına rəhmət eləsin. Nə qədər belə deyək də, onun vaxtında əli-əyriliklə var idi, amma bu dərəcədə anarxiya yox idi orduda. Bir məsuliyyət hissi var idi komandirlərdə. İndi hadisə baş verən hərbi birləşmənin komandirinə ölkə başçısına sənədə imza atdırıblar, general-leytenant rütbəsini veriblər. Necə olur? Bunlar bu generalların sayı artır, amma ortada bir faktiki olaraq bir nəticə yoxdur. Bu qədər Xəzri xanım, mən yenə də deyirəm ki, indi siz Elxan bəyə sual verdiniz, bu beynəlxalq qurumların da çox böyük günahı var. ATƏT-in o Minsk qrupunun belə deyək də həmsədrləri, o cümlədən burada şəxsi nümayəndəsi o Anjey Kasperşik artıq Polşada onun Polşa vətəndaşı olmağını unudublar. Bu adam artıq Bakı, Yerevan, Bakı bir də xarici ölkələrlə Göy Qarabağ məsələsini həll edir. İndi son vaxtlar moda salıblar bu monitoring məsələsi. Nə verir bu monitoringlə? Məyər atəşkəs azalır, insan ölümləri azalır. Bir həftə bundan qabaq Tovuz istiqamətində bizim mülki vətəndaşlarımız yaralandı. Bundan əvvəl hətta körpə Fariz Bədəlov və digərləri qətlə yetirildilər. Hərbiçilərimiz belə deyək də, biz artıq cəmiyyətdə bir sual yaranır ki, biz müharibə aparmaya bu qədər itkilər veririk. Olmaz mı elə müharibə apara, yəni onsuz da belə deyək də, hadisələr baş verir, bu qədər itkilər olur. Bu qədər silah sursatın qabağı, bu qədər maddi imkanların qabağında bir qrup insan orduda vəziyyəti yaxşılaşdırmaq əvəzində öz şəxsi mənafilərini yaxşılaşdırmaqla məşğuldur. Qoy nə istəyirlər eləsinlər, amma heç olmasa o yazıq uşaqları qorusunlar. Orada mənim də qohumlarım var. Döyüş bölgəsində mənə çox yaxın olan həm zabitlər var, həm qohumlarım var, həm yaxınlarım var orada. Bunlar yenə də deyirəm ki, baş vermiş hadisə tamam başqa cür olub. Müdafiə Nazirliyi qoy Allatmasın Azərbaycan cəmiyyətini. Çıxıb etiraf eləsinlər ki, bəli, həmin birləşmədə yerlərdə briqada komandiri, tabor komandiri, bölük komandiri çox böyük cinayətə yol veriblər. Bu cinayət nəticəsində biz ondan artıq şəxsi heyəti itirmiş.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladırıq 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edib ismarcınızı bizə çatdıra bilərsiniz ya da canlı yayıma qoşula bilərsiniz ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Və əziz dinləyicilər, sizə sualımız bundan ibarətdir ki, niyə əsgərlərin ölümü ilə bağlı səhih rəsmi açıqlama yoxdur? Sizin izahınız nədir? Dinləyicilərdən gələn İsmarıç bir İsmarıç imzasızdır. Məncə 20 illik fasilədən sonra biz çox ciddi siyasi mərhələyə qədəm qoymuşuq. Təbii ki, Qarabağ məsələsi də yenidən alovlana bilər, ancaq məni narahat edən həm hakimiyyətin, həm qeyri-rəsmi dairələrin, həm də əsasən xalqın laqeyd olmasıdır. Xəbəriniz varsa, bir neçə ay öncə İrəvan Universitetində Şirvan Fars Respublikası fikri ortaya atılmışdı. Bu yaranacaq dırnaqarası dövlətin bayrağı himni də hazırlanmışdı. Lakin bizdə heç bir reaksiya olmadı. Bu dinləyici belə yazır. Başqa bir dinləyicimiz Nazim Ata bizə erməni jurnalistlər ötən gün 51 erməni əsgərinin həlak olduğunu deyirlər, amma bilmirəm bu məlumatı dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Nadir imzalı dinləyicimiz yazır ki, axı sən kimin üçün şəhid olursan, aydındır, yekəqarı məmurlar və onların lotu balaları üçün. Ermənilər 20% torpaqları işğal ediblər, bunlar isə 80%. Deməli, birinci çoxu qaytarmaq lazımdır, yazır Nadir imzalı dinləyici. Elnur yazır, xalq diplomatiyasının tərəfdarını həbs etdilər, ertəsi gün müharibənin kiçik epizodunu gördülər. Hərbi dərs, hazırlıq dərsində sovet vaxtı bizə öyrədirdilər ki, müdafiə hücuma nisbətən baş verir, belə yazıb dinləyici, ismarcını anlamadım düzü. Salam, çox təəssüf edirəm ki, biz şəhidlərimizə dəyər verilməyən Azərbaycanda yaşayırıq, çünki Azərbaycanın 8 əsgəri qəhrəmancasına şəhid olduğu halda bizim Üzdən İraq 8 TV kanalımız konsertlər verirlər. Ədalət imzalı dinləyicidən yazır bunu. Dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan açıqlama gətirir bundan əvvəlki. Müdafiə hücum edən daha çox itirməliydi, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, General Sadıqovu məsələyə qatmayın. Onun işi ayrıdır, başqalarının qarşısında məsuldur, yazır Elnur imzalı dinləyicimiz. Ukrayna-Rusiya qarşıdırmasından istifadə edərək Azərbaycan dövləti torpaqlarını azad etməlidir və geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamalıdır. Azərbaycan ordusunun zabitləri rüşvətlə məşğuldurlar. Eqlarxan Erisxanoviç imzalı dinləyici yazır bunu. Fikrət Hüseynli yazır, salam dostlar, bu Azərbaycanda baş verən solo olaylarla bağlı... bəyanat göndərir, bu mövzuya aidiyyatı yoxdur. Ölüm kağızına görə də pul istəyirlər. Belə düşük komandirləri olan ölkənin axırı nə olacaq? Fərid imzalı dinləyicidəndir bu. Başqa bir dinləyicimiz yazırdı. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndində. Mən deməyə söz tapmıram. Göz yaşlarını göndərərdim verilişinizə. Heyhat göndərmək olmur. Başqa bir başqa İsmarıç salam. Allah şəhidlərimizə cümlə rəhmət eləsin. Vallah bu bizim üçün atəşkəs dövründə böyük biabırçılıqdır. Artıq ya ölüm, ya müdafiə nazirinin istefa etməsi, ya da kadrların istefası yazır dinləyici. Ali Baş Komandan İlham Əliyev dərhal geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamalıdır yazır Səyyaf imzalı dinləyici. Yeganə xanım, ədalət haqq olmayan yerdə, rüşvət korrupsiya olan yerdə güclü heç nə olmur. Siz deyirsiniz bizim ordu erməni ordusundan güclüdür. Xeyr, güclü deyil. Bizdə rüşvətdən güclü heç nə yoxdur. Yeganə xanım, Nadir imzalı dinləyici yazır bunu.
Əslində, Nadir bəy haqlıdır, çünki rüşvətin idarə etdiyi sistemlər güclü olmur. Amma mən bir neçə digər dinləyicilərimizin fikirləri haqqında iki rəyi bildirmək istərdim. Orada biri nəyə görə ölmək haqqında yazırdı. Məncə bu fikir yerindən yanlış bir fikirdir. Ümumiyyətlə, indiyə qədər Azərbaycan torpağını qoruyaraq həyatını itirmiş insanların xatirəsinə hörmətsizlikdir. Azərbaycan bizim vətənimizdir. Biz bu torpaqda doğulmuşuq. Burada bizim babalarımız, atalarımız və dünyasını dəyişmişlərimiz uyuyur və vətəni qorumaq, ailəni qorumaq məncə hər bir insanın borcudur. Yəni, mən razı deyiləm o fikirlə ki, həyatını itirmiş şəhidlər həyatını təsadüfən və yaxud da elə-belə itiriblər. Digər bir məsələdə orada Rusiya ilə Ukrayna məsələsində Azərbaycanın bu olaylardan istifadə edərək Qarabağ konfliktində irəliş əldə etmək haqqında təklif oldu. Razıyam. Ümumiyyətlə, birinci ona o fikri bildirmək istəyirəm ki, konfliktləri adətən konfliktləri həll etmək istəyən hökumətlər həll edirlər. Məsələn, Ukraynada da eyni situasiya üzrə Kırımın aneksiyası baş verdi. Qarabağdan fərqli olaraq Kırım Rusiyaya birləşdirildi. Amma son 2 və 3 ay Ukrayna rəhbərliyi, müvəqqəti rəhbərliyi, ondan sonra seçilmiş yeni prezident, mən Poroshenkanı nəzərdə tuturam, müəyyən adımlarını ataraq və düzgün adımlarını ataraq bu konflikti həll etmə yönündə irəliləyişlər əldə etdi. Azərbaycanın son 20 ildə təmsil etdiyi Azərbaycan hökuməti və eyni ilə də Dağlıq Qarabağ, bu eyni ilə də Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağı sadəcə bir kart kimi istifadə edirlər. Nə vaxt ki, bu ölkələrdə insan haqları ilə bağlı, fundamental insan haqları ilə bağlı problemlər haqqında danışmağa başlayanda Dağlıq Qarabağ bu hökumətlərin yadına düşür və onların beynəlxalq təşkilatlardakı təmsilçiləri, deputatlar bir-biri ilə eyni komanda formasında hər iki tərəfdən duraraq bizim konfliktimiz var, biz bu konflikti həll etməliyik, sizin bizdən başqa nəyəsə istəməyə tələbiniz yoxdur kimi tələblər irəli sürürlər. Yəni, qısacası konflikti
müharibə kömək edir onlara.
Əlbəttə onlara hakimiyyətdə qalmağa kömək edir, rüşvəti almağa kömək edir. Ümumiyyətlə, diqqəti öz onların hökumətlərinə olan təhlükələrdən çəkməyə kömək edir. Siz fikir verin, nə baş verir? Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ kontekstini Rusiyadan kənarda baxmaq kökündən yanlış fikirdir, mənim fikrimcə. Bu konfliktin əsas inisiatoru Rusiyadır. Rusiya...
Amma bir məsələ də var. Bəli. Yəni, əslində, bu indiki situasiya, bax, belə bir gərgin məqam, ölkə cəbhə xətti və s. 93-cü ilin iyul, avqustunu xatırlatmır ki, sizə?
Eyni ilə xatırladır. Eyni ilə xatırladır. Mən sizə deyim, mən onu ancaq tarix kitablarından oxumuşam, çünki o vaxtlar indiki kimi analiz etmək imkanı yox idi. Bir müəyyən Cənubi Qafqazı müəyyən proseslər baş verir. Ümumiyyətlə, istər Azərbaycan, istər Ermənistan, istər Gürcüstanda. Müəyyən bir bu regionda bir qlobal trend var və istər Azərbaycan, istər Ermənistan hökumətləri və dövlətləri istəmədən belə bu trendin iştirakçılarıdır və bu hər iki hökumətin sərhəddə vəziyyəti çətinləşdirmək və vəziyyəti belə deyək eskalasiyanı artırmaq istəyi sırf bu trenddə cavab formasıdır. Məsələn, nə baş verib? Keçən həftə Azərbaycanda o baş verib ki, dünən 3 gün bundan öncə belə deyək Ermənistanla bağlı xalq diplomatiyasının üzvü olan ümumiyyətlə sülh quruculuğunda iştirak edən bir xanım tutulub, Leyla Yunus bu arada. Onun ardınca bu hadisə baş verir və mən hətta istəyirəm bildirim ki, bu eskalasiya, yəni bu 14 nəfər və yaxud da 10 nəfər itki bu axırıncı deyil. Bunun cavabı da ermənilər, biz ermənilərə cavab verəcək. Yəni biz də bir o qədər də olmasa ondan artıq eləyəcək və bu üçüncü bir qüvvə də burada çox qəşəng iştirak edəcək. Siz fikir verin, nə baş verib? İndiyə qədər Azərbaycan sərhədində 5 və yaxud da 6 istər Ermənistandan, istər Azərbaycandan ölən insanlar vardı. Onların hansı birində biz Frans Press-də bu haqda informasiya oxuduq? Siz bunun, bu informasiyanın Azərbaycan mediası bu haqda yazmadığı haqda Avropada artıq bu haqda yazmağına diqqət yetirin. Bunlar təsadüfü deyil. Mən çox bir neçə üzümüzə gələn həftə baş verəcək hadisələr daha səhih informasiyanı verəcək, onda biz daha yaxşı izah edə biləcəyik ki, nə baş verir, amma hər şey onu göstərir ki, burada üçüncü qüvvə aktivləşir və o Dağlıq Qarabağ konflikt olaraq Rusiyaya Cənubi Qafqazın iki dövlətini və Cənubi Qafqazın ən aparıcı dövlətini, Azərbaycanı bu halda nəzarət etməyə imkan verir və bu imkanı, bu rıçağı əlindən buraxmaq fikrində deyil.
Dinləyicilər yazırlar, Anar Ağayev yazır, ilk növbədə baş verən hadisə ilə əlaqədar birbaşa həmin hərbi hissə üzrə cavabdeh olan zabitlər cinayət məcəlləsinə uyğun cəzalandırılmalıdır. Düşünürəm ki, bu bir provokasiyadır. Dolayısıyla yolla Avrasiya İttifaqına qoşulmağımıza təzyiq etmək istəyirlər. Litvada bir alış-veriş mərkəzinin damı uçur, ölkənin baş naziri istefa verdi. Bu vəzifəyə layiq olmadığını bildirdi. Bizdə isə nəinki çıxıb üzr istəyirlər. Heç bir rəsmi açıqlama da verilmir. Yeri gəlmişkən bugün agentliklər məlumat verirlər ki, Türkiyə səfirliyi başsağlığı verib, amma deyəsən Azərbaycan prezidentindən hələ bundan bağlı rəsmi başsağlığı yoxdur. Hər halda izləyirik xəbərləri olan kimi deyəcək. Telefon xəttində Cəsur Sümərinlidir, hərbi ekspert. Hər vaxtınız xeyir, Cəsur bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Cəsur bəy, əslində dinləyicilərə də veririk bu sualı, sizə də verək. Sizcə niyə rəsmi açıqlama yoxdur həlak olan əskərlərin sayı ilə bağlı?
Çox qısa bir rəsmi açıqlama oldu bu dəqiqələrdə. Müdafiə Nazirliyinin saytında yerləşdi. Səfirin saat 5-6 işləmiş. Belə bir, yəni orada dəqiq say 8 nəfər göstərildi və bildirildi ki, bu 3 gün ərzində olan döyüşlərin nəticəsində bu qədər şəhidimiz oldu.
Yəni 3 gündür döyüş gedir, indi məlumat alırıq.
Bəli, yəni bizə sual yaranır ki, bəs niyə görə əvvəlki günlərdə bu döyüşlər barəsində məlumat verilmirdi? Çox mübahisəli bir məsələdir. Eyni zamanda da misal üçün məsələn 9 şəhidin adı gedir. Yəni amma Müdafiə Nazirliyinin saytında yəni bu adlar göstərilmir. Yəni ümumiyyətlə narahatlıq var yəni valideynlərdə. Mən qeyd edim ki, 10 minlərlə şəxs heyət cəbhə xəttində xidmət edir və onların valideynləri çox narahatdırlar bu məsələdən. Yəni bu çox
hər kəs öz oğlunun həlak olduğunu düşünür.
Bəli, çox təəssüf olsun ki, Müdafiə Nazirliyi çox lənk tərpəndir, yəni hələ də tərpəndir, yəni bu bir geniş açıqlama yoxdur bu məsələ ilə bağlı. Yəni o baxımdan mən təəssüf edirəm ki, yəni bu kimi məsələlər cəmiyyətə ciddi narahatlıq yaradır. Və yenə də mən ümid edirəm günün sonuna qədər, yəni axşam saatlarına qədər biz gözləyək, yəni hansı bir şəkildə geniş açıqlama olacaq, amma təəssüf ki, hələ ki yəni hiss olunmur yəni bu istiqamətdə.
Və dinləyici yazır, oğulların anaları saçlarını ağardıb, onları əziyyətlə böyüdüblər, belə yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, biz ehtiyatda olan üzər və anlatmaq istəyir ki, cənab prezident İlham Əliyev özündən əvvəlki prezidentlər Ayaz Mütəllibov, Elçi bəy və ya ölkədə birinci şəxs olmuş Yaqub Məmmədov Səqəmbərin hakimiyyəti zamanı 1 metr torpaq belə itirilmədi. Gənc yapçı imzalı dinləyici yazır. Demək istəyir ki, prezident İlham Əliyevin dövründə torpaqlar itirilməyib.
Amma onun atasının prezidentliyi dövründə kifayət qədər çox torpaqlar itirildi. Demək olar ki, əsas hissə məhz onun atasının prezidentliyi dövründə itirildi.
Maraqlıdır, Xəzir xanım. Bu gənc yapçıdır, kimlərdir? Nə problemdir ki, öz adlarını açıqlasın? Göz adlarını açıqlasa, nə isə bir faciə baş verir. Mən bu, ümumiyyətlə, bu yanaşmanı anlaya bilmirəm. Bugün baxın görün, ölkədə dəhşətli bir faciə baş verib. İki nəfər belə deyək də qəzaya düşəndə biz ondan bir belə deyək də bu qədər sarsılırıq. Azərbaycanın lay divar belə bir deyim var da Lori dildə. Oğulları dünyasını dəyişib. Bunlar hələ də fikir verin. Görün, danışdıqca özlərini batırırlar. Yəni, Müdafiə Nazirliyinin, əgər həqiqətən, məndə biz studiyadayıq, bilmirik. Üç gündür döyüş gedib, üç günə bu qədər itki olub. Çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bir ağır söz işlətmək istəyirdim efirdə, amma onu işlətməyəcəm. Efir etikasına görə. Sadəcə olaraq bilirsiniz, bu insanlar gedib özlərinə bir məşğuliyyət tapsalar daha yaxşı olar.
Vüqar Əbdüləvvəlov imzalı dinləyici yazır, niyə Azərbaycan kanalları şəhidlər barədə məlumatlar vermirlər, niyə demirlər, niyə bu gündə də Azərbaycan televiziyası rüşvətxorluq və özbaşınalıq baş alıb gedir, yazır Vüqar imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici Eldar Yardımlıdan yazır. Bugünkü hadisə böyük bir faciədir. Görünən gündə heç olmasa şəhid olmuş insanlara bizim televiziyalar hörmət eləmir. Hər hansı bir ölkədə adi bir adam yıxılanda əziləndə onu bütün telekanallar göstərirlər. Amma bizim telekanallar sağ olsun ancaq konsert verirlər. Adam utanır ATV-yə baxanda, gör nə gündəyik. Millətimizin problemini Zaur Bəxşəliyev həll edir. Niyə gizlədilir, niyə açıqlama vermirlər şəhidlər barədə? Burada bütün şəhid olan əskərlərin valideynlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Bu təkcə sizin itkiniz deyil, bu Azərbaycanın itkisidir. Allah 8 şəhidimizə rəhmət eləsin, yazır dinləyici. Eldar imzalı dinləyici. İntiqam Azəri yazır, niyə atəşkəsi pozanları cəzalandıran yoxdur? Sülh əslində heç kimə lazım deyil. Hətta cəbhədəki yersiz atəşkəsi pozma oyunlarından bezmiş kasıb uşaqlara da lazım deyil. Mənasız ölən oğullarımıza görə haçansa kimsə cavab verəcəkmi? İntiqam Azəridən idi bu İsmariç. İmzasız dinləyici yazır, ay millət, artıq bu olay son damladır. Atəşkəs dövründəki şəhidlərimiz müharibə dövründəki şəhidlərimizdən çoxdur. Cənablar, nə qədər yatsaq şəhidlərimiz də o qədər çox olacaq. Səyyaf imzalı dinləyici yazır ki, düz buyurursunuz, Azərbaycan ordusunda 100 nəfər hərbçinin yükünü 5 yetim yesir öz üzərinə götürür, yazır dinləyici. Belə yazırlar dinləyicilər və İlxan bəy, mən əslində bu olayların ardınca, bu eskalasiyanın ardınca Avrasiya İttifaqına daxil olma və yaxud Rusiya ilə daha çox yaxınlaşma kimi siyasi nəticələrin olacağını gözləyirsinizmü?
Yox, gözləmirəm.
Siz gözləmirsiniz.
Ümumiyyətlə bu məsələlərin, o Avrasiya, nə bilim, gömrük birliyi, heç bununla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Daha sadədir fikirləşirsiniz.
Əlbəttə bu həmin dediyim kimi cəbhə bölgəsində intiqam aksiyalarıdır. Bir tərəf öldürür, o biri tərəf öldürür. Kim daha çox öldürürsə o da daha hazırlıqlı olur. Daha da səliqəli bu planla hazırlayır bu işləri. O baxımdan Rusiya ümumiyyətlə burada indi atəşkəsin saxlanmasında maraqlıdır. Birincisi, atəşkəsi imzaladan ölkə də Rusiyadır. Onu daha çox dəstəkləyən də Rusiyadır. Çünki onun maraqlarına da uyğun deyil ki, burada müharibə başlasın. Bu arada da müharibəni başlayan heç kimsə də yox. Ermənistan bu marağına heç uyğun deyil. Onlar torpaqları istədiyindən də daha çox tutublar. Onlar istəyir ki, orada ümumiyyətlə heç atəş açılmasın. Azərbaycan tərəfindən isə bunu etməyə heç kimin nə cəsarəti var, nə hünəri var, nə siyasi iradəsi var. O baxımdan bu vəziyyət belə də davam edəcək. Belə deyək, intiqam, yəni qisas əməliyyatlar olacaq. İndi biz belə deyək, indi bu halda bizim hamımız istəyirik ki, arzu eləyirik ki, Azərbaycan tərəfi də erməni səngərinə girsin, orada da daha çoxlu əsgərləri öldürsün. Yəni bu dəqiqə bizim gözlədiyimiz budur. İntiqam istəyir, başqa bir şey yox. Çünki heç kimdə gözləmir ki, müharibə başlayacaq, torpaqların azad edilməsi əməliyyatı var. Bu təbii ki, mən şəxsən onu gözləmirəm, bu halda olmayacaq. Yəni dediyim kimi bu çox sadədir. Bunu böyük qlobal məsələlərlə məncə birləşdirmək məsələni daha da sən yayınmağa xidmət edir. Əksinə Azərbaycan indi Müdafiə Nazirliyi, onun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha çox diversiya qrupları hazırlanmalıdır. O bax, indi o Kəlbəcərə gedən adamlar kimi Kəlbəcərdə, Qubatlıda, Zəngilanda Ağdamın içərilərində diversiya əməliyyatları
Bir dəqiqə İlxan bəy. Onları Ermənistan tərəfi diversant adlandırır. Siz də onları diversant adlandırırsınız.
Yox, mən deyirəm diversiya qrupları hazırlanmalıdır. Ermənistan onu nə adlandırır, adlandırsın. Təbii ki, o ən pis formada adlandırır. Diversiya qrupları mən deyirəm hazırlanmalıdır ki, yəni getsinlər oradakı onlara divan tutsunlar və ermənilər o işğal etdiyi ərazilərdə sakit yaşaya bilməmək ki, artıq anlasınlar. Onların orada hərbi obyektlərini dağıtsınlar. Azərbaycan bu işlə, Azərbaycan tərəfi, onun hərbi təhlükəsizlik qüvvələri bu işlə məşğul olmalıdır. Hələ ki, o ki, geniş miqyaslı hərbi əməliyyata gedə bilmirsə, bu işləri isə edə bilər. O baxımdan heç bir şey etmirsə də etmir və bu da belə davam edəcək və erməni tərəfi də bu cür ağır belə deyək, əməliyyatı ona görə gedir ki, Azərbaycanı daha da susdursun və onu göstərsin ki, sən güçsüzsən və mən torpaqları tutmuşam, bu mənim nəzarətindədir, Kəlbəcəri gələni də tuturam, öldürürəm, asıram, burada hələ tərtərdə, Ağdamda işğal edəyim ərazilərdə də sizin səngərlərə hər zaman girib bütün əsgərlərinizi də qırmağa qadirəm. Və onun bu etdiyi əməl ona onun nümayişidir.
Bu arada
baxımdan, Azərbaycan ordusu özü əksi tədbirlər görməli, təşəbbüs onun əlində olmalıdır. Əgər o geniş miqyaslı əməliyyatlara başlamırsa, heç olmasa erməni tərəfini hər zaman belə deyək, qorxu altında saxlamaq və o işğal olunmuş ərazilərdə yaşayan məskunlaşma yerlərinə divan tutmalı, oradakı hərbi obyektləri darmadağın etməlidir. Bunu da etməyə imkanı var və çoxdur. Amma kim edir ki, kimin o marağında ki?
Ermənistan mənbələri hal-hazırda atışmanın cəbhə xəttində davam etdiyini bildirirlər. Bu arada təzadlı xəbərlərə diqqət yetirirlər sosial şəbəkə istifadəçiləri. Həbib Müntəzir, bloger Həbib Müntəzir olan xəbərləri bir yerə toplayıb və belə yazır. Frans Press agentliyi: Azərbaycan ordusu 14 əskərini itirib. Yeni Müsavat 11 əskərimiz şəhid olub. Meydan TV 9 əskərimiz şəhid olub. AYN 8 əskərimiz şəhid olub. Lider TV bir gizirimiz şəhid olub, ATV bir nəfər əskər şəhid olub, düşmən isə xeyli sayda itki verib, Space TV milli ordumuz xeyli sayda itki verib, Xəzər TV Ukraynadakı döyüşlər barədə məlumat verir, yəni hələ ki Azərbaycan ordusundakı itkilərlə bağlı məlumatdan istinad olunmur və ASTV-də ümumiyyətlə bu barədə hələ ki məlumatın verilmədiyini bildirir, yəni həmin bir saat öncəyə qədər ki olan məlumatlar idi. Bunu bloger toplayıb. Amma sosial şəbəkələrdə olan məlumatların, həm də bəzi saytlarda gedən məlumatların bəziləri də təzadlı olmaqla yanaşı, həm də doğru olmayan xəbərlər də var. Səfdər Məmmədovla bağlı məlumat, yeni məlumat yayılıb. Bilirik ki, Səfdər Məmmədov adlı əskərin ölümü ilə bağlı məlumat təsdiqlənib artıq Salyan rayon komissarlığından. Amma istinad olunan Facebook səhifəsi və Facebook postu həmin Səfdər Məmmədova aid deyil, başqa Səfdər Məmmədovdandır və həmin sözü gedən Səfdər Məmmədov Facebook səhifəsində mən ölməmişəm deyə post yazmağa məcbur.
Xəzərxan, bir vacib məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Baxın, müharibə aparmağa hazırlaşan bir dövlətin adicə bir belə deyildi, epizodda çaşqın vəziyyətdə olması məni çox narahat eləyir. Sabah geniş miqyaslı əməliyyatlar başlasa, yəni Ukrayna Rusiya arasında, görəsən bunlar necə idarə edəcəklər bu informasiyanı, cəmiyyəti və ümumiyyətlə yəni vəziyyətə necə nəzarət edəcəklər? Bu qədər mi, yəni bu belə bir problemli bir işdir ki, xalqın qarşısına çıxıb yəni məsələyə münasibət bildirmək? Bayaqları siz televiziyalarla bağlı dedin, mən xəcalət hissi keçirdim bugün səhər-səhəri. Yəni o sosial şəbəkələrdə elə o televiziyanın əməkdaşları da var. Amma çalçağır əvəzində mən qulaqlarımı tuturdum. Bütün kanallarda demək olar ki, bir iki kanaldan əlavə. İndi siz deyirsiniz, baxın görün. Yəni bu miqyasda faciə baş verir. Siz ASTV-nin adını çəkdiniz. Yəqin Jirinovski ilə bağlı, onun hansı gölməçədə çinməyi ilə bağlı və yaxud da ki, hansı fikrin yəqin izləyirlər ki, görəsən hansı fikri səsləndirəcək. Çox ayıblar olsun. Azərbaycan cəmiyyətində bundan belə deyir, sənin arxan, dayağın olan əskərin, zabitin bu faciəyle özləşib ve özlerində cəsarət tapmayıb Əli Həsənovdan, prezident administrasiyasından bir göstəriş gözləyən televiziyalardan mən heç nə gözləmirəm. Xüsusən ictimai televiziyanın bu günləri sərgilədiyi münasibət məni çox üzdü. Sonra isə güya bunlar faciəni yaşayırlarmış kimi fəryad filmini verdilər və ya da digər bir kanal axırıncı aşırımı verdi və digərləri. Olmaz belə yanaşma. Ayılmaq lazımdır.
Mən son əslində son son yarım dəqiqəmiz qalır və mən elə bir dinləyici postu ilə bir dinləyici postu ilə yekunlaşdıracağam. Fərhad Musa yazır, deyirlər Sovet vaxtında da belə idi. Sərhədlərimiz bəzi yerlərdə Proxodnoy Dvor günündə idi, yəni açıq idi, amma sadəcə bunu daha yaxşı gizlədirdilər. Amma xalqdan gizlədə bilsələr də səhlənkər komandirləri tutub vaxtında ciddi cəzalandırırdılar. Bizimkilər az qala desin ki, əcəb eləmişik, bacarırıq. Eləyirik. Beləcə, əziz dinləyicilər, bununla da verilişimizin bu saatda vaxtı başa çatır və saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdə olacaq. Mən təqdim edəcəyim, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımına.